kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumaatat galgala keisa salama walakka jal kabega sasadit meter band 19.22 washington dc rakadabers saganta afan romo amajal kaba fagoof iyo da radio of internet in kanneen saganta kenyo do fajirtan dhaggeeffato ta kenyo jallatamo akkamoltan gabaasa arrake satti gabaasa lila baqamna tokko waaye baqattoota ethiopia da qeesaani rabuqa andeebisani dhaabuuf IOM gargaarsa gaafateti kabiraan immoo igad waaye siyaasa ethiopia keessa ilaalchise biyyattiin ofuma furachuu qabdi ka jedhu ka dubbatedha qophiilee kabiroos ni qabna dhaggeeffatoota keenya gara qophii gabraat seenu keenya dura gara jaalanettani dabarsa.
Halli siyaasaa amma Itoophiyaa keessa jiru gidduu seensa naannoo yookaan gargaarsa kan hin barbaachisne ta'uu barreessaan IGAD Mohab Mualim ibsanii jiru. Gama kaaniin IGAD hojii gaggeessuuf kan oolu waligaltee yuuroo gamtaa Awurooppaa fi dhaabbata misoomaa Oostiriyaa waliin kan miliyoona 42 mallatteessusa Iskindir Firiyoo Finfinnee irraa gabaasee jira. Tuujubee dhiyeessa.
Itoophiyaan kan ofiishee hooggantu IGAD haala yeroo ammaa biyyatti keessatti mul'ataa jiru irratti ejjennoon ni calaqqisee jiru. Kan aangoo gadhiisuuf xalayaa galfatan Hayila Maariyaam Dassaaleny waaltaa gaanfa Afrikaa kanaaf dura taa'aadha. Hariiroon waaltaa kanaa waliin jiru cimaa ta'ullee waa'ee siyaasa Itoophiyaa ilaalchisee yaada tokkoyyuu kan kenneen qabu. Barreessaa muummichi IGAD ambaasaaddar Mayahubuu Maayiliim raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti garuu hoogganoonni biyyattii ofii isaanii rakkoo jiru furuuf hojjetaa jiru jedhan. Daangaa bulchiinsa Somaaleef Oromiyaarraa uummata miliyoona tokkotti hedamutu qe'ee ofiirraa godaane. Walitti bu'iinsa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti uumameenis lubbuun namoota hedduu baduun walitti bu'iinsirra deddeebi'ee uumamaa jiraachuun ifaadha. Mootummaan Itoophiyaa ofii isaatii labsii yeroo muddamaa kalabseefis seera idileen rakkoo jiru furamuu hin danda'amne jechuudhaani. Dippiloomaasii akeekkachiisaa kan utuu walitti bu'iinsiin uumamanii fi ittisa isaarratti ka fuulleffateef damee naga eegumsa adda addaa irratti kan hojjetu IGAD akka jedhutti garuu haalawwan Itoophiyaa keessatti mul'atan jidduu seeninsa naannoo yookaan deeggarsa ka barbaadu miti. Lammii keenya akka ta'an dippiloomaatichi gameessiif muummichi barreessaan dhaaba kana ambaasaaddar Mahabuu Maayiliim raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsanis isuma kana.
We are concerned in every single activity that leads to issues of peace and security in our region. There is no doubt about that. But we have to
sochiin kamiyyuu kan nageenya naannoo kanaaf rakkoo uumu marti nuun yaaddessa. Sanaaf shakkiin hin jiru garuu biyyi hundumtuu malattiin sana dura dhaabbachuu danda'u maal akka ta'e murteessuu qaba. Gama Itoophiyaatiin kun siyaasa paartii keessaa akka ta'e ni beekna. Kanaaf akkan gabaasaa qabutti sababaansaas itti dhiyeenyaan ordofaa hin jirru nuti. Paartiin biyya bulchu kan Itoophiyaa kana gartaa'ee irratti mari'achuuf jira.
Kanaaf jedhan ambaasaaddarichi dura taa'a IGAD kata'an kabajamoo obbo Hayila Maariyaam Dassaaleny bu'aa isaan buusan arginee jirra. Dhimmootii siyaasaa irratti dubbataa jiran qabu. Kanaaf immoo qaama furmaata sanaa ta'uun fedhaa jechuudhaan televiziyoona addunyaa irratti dhiyaachuun dubbataniiru jedhan. Jechi isaanii kun hedduun ajaa'ibee jedhan ambaasaaddarichi kun rakkoolee furuuf dandeettiin hooggana cimaa kan ittiin mul'atedha jedhaniiru. Kanaaf rakkoo Itoophiyaa keessaa furuun dandeetti biyyattiitii ol mitii jedhan ambaasaaddarri kun. IGAD gamtaa Awurooppaaf dhaaba misooma Oostiriyaa waliin sagantaalee hojii irra jiran ka deeggaru waliigaltee yuuroo biliyoona 42 kan mallatteesse ta'ullee ambaasaaddar Maayiliim ibsaniiru.
Dhaabbati godaantotaa kan addunyaa yookaan IOM lammiiwwan Itoophiyaa sababa walitti bu'iinsaaf caamaan kan ka'e achuun biyya ofii keessatti qe'ee ofii irraa godaananiif gargaarsa lubbuu baraarsu waliin ga'uudhaaf kan oolu doolaara miliyoona 7 qabxii tokko argachuuf iyyataa jira. Lisaa Shalaayin Jeneevaa irraa gabaasteetti nama.
Waggoota kurnan dabran keessa dinagdeen Itoophiyaa daddaffiin guddataa ture. Qilleensa Elniinoo ka bara 2016 mudateen goginsa waggoota 50 keessatti mudatee hin beekne biyyattii dha'ee guddina dinagdee ishee sana boodatti harkise. Uummanni biyyattii miliyoona 10 ol gargaarsa nyaataa arjoomtota addunyaarraa kennamutti hirkattuu ta'e. Bara dabres roobni yeroo isaatti dhufu hanqate. Tokkummaa mootummoota akka gabaasetti uummanni biyyattii miliyoona 1 walakkaa ta'u kan kibbaaf kibba ba'aa biyyattii keessatti argamu beelaaf saaxilamee jira. Gargaarsa nyaataa isa barbaachisa. Dubbiimaan jaarmaa godaansaa ka tokkummaa mootummootaa Joel Milman raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin ka guddina dinagdee Itoophiyaa waggootaaf galmaa'e garagalchuuf deemu dhiibbaa goginsa kanaa gad xiqqeessuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbatan. Akka ilaalcha kiyyaatti carraaqqiin barbaachisaan godhamuu qabu bakka danda'ametti uummata gara qeessaatti deebisuudha. Mala ittiin oomisha isaanii oolfataniif waan akka bishaan boollaa fa'a baafatan uumuudhaan qonnaan isaanii akka tasgabbaa'u gochuudhaan kun waan baay'ee barbaachisaadha. Sababaan isaa naannolee balaa'amoo ta'an kana keessatti waan baay'een dinagdeen isaaniif galiin maatii isaanii akka hin kufne taasisuu irratti hundaa'a. Rakkoo qilleensa uumamaa irraa madde waan ta'eef jecha haalli naannolee kanaa balaa'amaadhaa jedhan. Kanneen 100,000 hedduutti lakkaa'aman lammiiwwan Itoophiyaa iyyumaan miidhaman hojii barbaacha manaaf qeessaanii gad lakkisanii gara biyyoota akka Saawudii Arabiyaa fa'aatti ka godaanan ta'uu dubbata jaarmiyaan godaantota akka tokkummaa mootummootaa. Kanneen keessaa jedha IOM 100,000-140,000 kanneen ta'an gara biyyaatti deebisamanii jiru. Maallaqa gargaarsaa gaafatame kana keessaa garii lammiiwwan gara biyyaatti deebi'an kana keessaa sadii irraa harki tokko akka hawaasa isaaniitti makamanii jiraataniif deebi'anii biyyaan baane jireenya isaanii gadhaabuuf oolfamaa jedhee jira. Afrikaa keessatti Itoophiyaan baqattoota keessumsiisuun lammaffaadha. Baqattoota Sudaan kibbaaf Somaaliyaa biyyattii keessa jiran kanneen 1,087 ta'an gargaaruuf karoorfachuusaa dubbata IOM.
Hidhataa Faransaay keessatti yoo xiqqaate lubbuu nama 3 galaafate poolisoonni biyyattii ajjeesu ministiriin haajaa biyya keessaa akka Faransaay beeksisee jira. Pireezidaantiin Faransaay Maanuel Maakiroon akka jedhanitti ragaan jiran akka agarsiisanitti tarkaanfiin hidhataan kun fudhate dhimmichi akka gocha shororkaatti akka ilaalamu yaada fidee jira. Hidhataan kun magaalaa Faransaay kibba dhihaa keessatti argamtu Treves jedhamtu keessatti suupparmaarkeetii tokko keessatti dhukaasa banuudhaan namoota 2 eeggitee ture. Isa booda isaan ajjeese. Poolisoonni biyyattii akka jedhanitti aangoonni nageenya biyyaa shakkamaa sana marsanii turanii booda suupparmaarkeetii sana cabsanii seenuudhaan hidhataa sana ajjeesan. Attamitti haalli kun akka uumame qoratamaa akka jiru ta'us waan ibsameen jiru. Faransaayin erga bara 2015 as yeroo hedduuf haleellaa shororkeessotaaf waan saaxilamteef jecha of eeggannoo sadarkaa olaanaa jala jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gorsaa waa'ee nageenyaa ka biyyoolessaa nama ka biraan buusuuf akka jiran beessaniiru. Tiraamp atilee 14 aangoorra yeroo turanitti aangoota sadarkaa olaanoo irraa yeroo ari'an kun kadhiyeenyaa ta'uusaati. Tiraamp kamisa kaleessaa galgala tiwitariin akka barreessanitti miseensa waraana biyyaa ka ta'an gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa Leetenaa Jeneraal Maak Master John Boltin bakka bu'uuf jiru. John Bolt duraan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi ka turan yoo ta'u yeroo ammaa immoo televiziyoona ciccitootaati ka jedhamu Faaks Niiwus irratti xiinxalaa ta'uudhaan hojjetu. Aangawaan Waayit Haawus akka ibsanitti gameessi waraanaa Maak Maastar aangoo kana gadhiisanii soorata ba'uuf Tiraamp wajjin walii galaniiru jedhan. Lameenuu dhimma kanarratti yeroo hanga tokkoof mari'ataa akka turan aangawaan Waayit Haawus kun ibsanii kunis yeroo isaa eeggatee karaawwatamee jedhaniiru. Manni murtii uummataa guddichi kan federaalaa kan Niiwoork keessa jiru lammiiwwan Iraan 9 irratti mannaa dhiyeessuusaa waajirri haqaa har'a beeksisee jira. Kunis hanna seeraan alaa kan gama kompiitaraan gaggeeffamu lammiiwwan Ameerikaa, yuunivarsiitiiwwan qorannoo biyya alaa, kaampaaniilee dhuunfaaf dhaabbatootii mootummaa 100 hedduu irratti gaggeessan jechuun himataman. Akka himannaan har'a dhiyaate irraa hubatametti namoonni kun waardiyyaa warraaqsaa Iraan bakka bu'uudhaan erga bara 2013 kaasee duula hannaa kana gaggeessaa turan. Shakkamtoota kana keessaa 2 dhaabbata Mabna Institute jedhamu ka bu'uursa yoo ta'u hunduu achi keessa hojjetu. Kunis yuunivarsiitiiwwan Iraan qorannaa saayinsii gaggeeffaman argachuu akka danda'aniif karaa saaqeera. Biyyoota 22 keessa ka jiran yuunivarsiitiiwwan 320 kompiitara qaban seenuu danda'anii jiran. Isaan kana keessaa 144 yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti argamaniidha. Qorannaalee yuunivarsiitiiwwan gaggeessan ka dolaara biliyoona sadiif qabxii afurii baasan hataniiru jedhameera oduun ammaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaanutti ce'u keenya dura wallee waa'ee ijoollee kan wallistuu beekamtuun biyya maalii maamaanii keetaa walliste kanan si nafeera. Maamaanii keettaa walleeshef ni galateeffanna dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan dhageenyeef kan dubbisnerraa. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa aadaa fi eenyummaa Oromoo jabeessuudhaaf akka magaalaalee keessatti qubeen afaan Oromoo qajeeltoon barreessamu gochaa akka maqaaleen daandiif waltajjii maquma dur Oromoon baasetti deebisamanii fi akka galmawwan abbaa gadaa ijaaraman taasisaa kan jiru ta'uu dubbata. Hooggantuu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Loomii Badhoo waliin gaaffiif deebii sooraan geggeessa kutaa lammataa dhiyeessinarra hojiin kana fakkaatan kabiroon kan isin hojjetaa jirtan maali jedhee kan sooraan gaafateef akkana jechuun deebisan aadde Loomiin.
Dhimmootni biraa kan aadaa seenaa afaanitti wal cinaa kan laaluu qabnu dhimma aartii uummata Oromooti. Tiyaatira irratti, fiilmii irratti, artistoota keenya jajjabeessuu irratti kan itti aanee dhufu humna wantoota ta'uu danda'an karaa agarsiisuu danda'u hojjechuu irratti aartiin humna xiqqaadhaan waan guddaa dabarsuun danda'amaan waan ta'eef humna cimaa qaba waan ta'eef gammachuu qabdu ittiin ibsuuf daddasti dhagaame gootummaa jiru humna jiru waa hunda dabarsuudhaaf meeshaa guddaadha waan ta'eef toora sanittis waan hojjechuu qabnu hojjechuudhaaf deemaa jirus kan jiru ta'uusaa inni kan biraa Oromiyaan akka hundi keenya beeku qabeenya uumamaa isii qabeenya aadaatiin badhaatudha. Hawwata turizimii kan ta'an waa'ee hawwan turizimii biyya kanaa eeguu kaasnu Oromiyaan handhuura ta'usheetiin walqabate kallattii kamiinuu turistiin biyya keessaa yookiin biyya alaa tokko yeroo deemu Oromiyaa keessa waan jiru osoo hin hubatiin hin ilaalin akka hin dabarreef maal gochuu qabna? Qabeenya boonsaa aadaa uumamaa qabnu kana akkamitti hambaalee qabnus dabalatee akkamitti beeksisnu kan jedhu irratti waa hedduu wanti jalqabne jira. Inni biraa hambaalee kiliyaa ta'an fi qabatamaa ta'an Oromiyaan qabdu kan galmee yeroo irras jiran akkasumas kan galmee yeroo keessatti hin qabamne hin kaadhimamne adda baasnee akkamitti qabeenya addunyaa akkuma sirna gadaa sana qabeenya uummanni gurraachi marti ittiin boonu Oromoo fi Oromiyaa qofa osoo hin taane akkamitti taasisu kan jedhu san irratti xiyyeeffannaa addaa kenninii kan hojjechaa jiru ta'uusaa kaasuun barbaada.
Gamkaaniin ammoo fuula hedduutti yooyyuu arginu nami godina akka keessaa galma abbaa gadaa ijaarrachuu jiraachuu isaanii qubu qabna. Galma abbootii gadaa ijaaruun kun karoora keessa jirti moo godinumatti ta'uufiitiin ijaarrachuu jira?
Akkuma makaatti hojii keenya xiyyeeffannaa guddaa fi addaatiin hojjannu keessaa tokko kanadha. Galma abbaa gadaa yeroo jedhamu callifamee iddooma barbaadametti miti kan hojjetamu. Iddoo seena qabeessa ta'ettiidha. Odaaleedhaan malkaa jiruun walqabateeti kan hojjetamu. Araddaalee jilaatiin walqabateeti kan hojjetamu. Araddaalee jilaa sana cimsuu baannan madda seenaa madda qaroominaati sirni gadaa bu'uura sirna dimokiraasii ammayyaati kan jedhu san agarsiisuu waan hin danda'amneef dhimmoota kan biraatiinis walqabatanii waan uummata kanaaf uummata addunyaatiif kan biyyattii qofaaf osoo hin taane beeksisuu qabnu beeksisuudhaaf galmoonni abbaa gadaa eessatti ijaaramuu qaban kan jedhu san godinaaleen dhuunfaa ta'anittiin kan itti deemaa jiran qofa osoo hin taane akkuma naannootti karoorfannee hirmaannaa uummataatiin eessatti ijaaruu qabna? Mootummaan maal deeggaruu qaba? Konsaltu gochuudhaan ta'uu danda'a? Ogeessaan wanta xumuruufi qabu dizaayinii irratti waan adda addaa irratti yuunivarsiitota naannoo keenya keessa jiran waliin ta'uu danda'a? Maallaqaan lafa dandeenyetti gargaaruudhaan ta'uu danda'a? Araddaalee jilaan lafa jiranitti cimsuudhaaf walumaan karoorfannee kan itti deemaa jirruu fi godinni Booranaa fakkeenyaaf hojjetaa mootummaa naannoo sana jiru abbootiin qabeenyaa jiran uummanni Oromoo marti jechuudha. Yeroo ammaa tumsa taasisanii qarshii hedduu kan walitti qabachaa jiran godina Gujii fudhachuu dandeenya. Qarshii naannoo miiliyoona 13 olii kan siqu nuun immoo yuunivarsiitii waliin ta'uudhaan dizaayiniin isaa qoratamee fi akka xumuramuuf taasisuu irratti godinaalee hedduu irratti wanta akkasii waliin qindoominaan kan hojjetamaa jiruu fi lafa seenaa iddoo ta'etti lafa qorannaaf qo'annaa ta'e eenyummaa uummata Oromoo uummanni Oromoo uummata akkamii akka ta'e aadaa boonsaa seenaa gaarii miidhagaa addunyaadhaaf fakkeenya ta'uu danda'u akka qabu agarsiisuudhaaf lafti itti fayyadamuu qabnu iddoon bu'uura ta'ee tajaajiluu qabu iddoo akkasii waan ta'eef kanarratti walumaan taanee kan itti deemaa jiru ta'uusaa kaasuun barbaada. Kanas akkuma dogoggora qubee sirreessu irratti daandiiwwan maqaa goototaatiin moggaasuuf deemamu irratti maqaa magaalotaa jijjiiruuf deemamu irratti galmootni abbootiin gadaa callisanii kan bakkuma arganitti rakkatan osoo hin taane galma mataa isaanii qabaatanii uummata Oromoo karaa sirriitti kabaja isaa ibsuu danda'uun seenaa isaa ibsuu danda'uun wanti raawwatamuu malu hundi karaa aadatiif aadatiin qofa akka raawwatamuuf waliin taanee kan itti deemaa jiru ta'uusaan kaasu.
Fakkeenyaaf galmi abbaa gadaa Finfinnee ijaaran Afrikaa keessattuu galma gugurdaa qaroomo baranaatiin ijaaran keessa tokko Finfinnee keessa galma abbaa gadaa guddaa akkasii qabaachuun waan guddoo nama gammachiisaati. Godinaalee dhibii keessatti galma akkanaa kan yoo ijaaran waluma fakkaatumoo yookaan ammoo namuu dizaayin akka akkaatiin yookaan ammoo haroora akka akkaatiin ijaarrata?
Karoorri haga yoonaa ture amma fakkeenyaaf odaa bultuun kan bara darbee eebbifame fudhachuu dandeenya. Kan amma hojii irratti mee bokkuutiif dizaayinii xumurame fudhannee ilaaluu dandeenya. Kan odaa roobaatiif yookaan sirna gadaa keessatti koo mandoo jennee aartiif baaleedhaaf dinniin irratti kan yaadamee ijaaramuuf dizaayinii xumuramu jiru fudhachuu dandeenya. kan madda walaabuuf fudhachuu dandeenya. Kunniin haja ta'e aadaa naannoo sana wanta ibsu ofirraa qabatu malee bu'uura irraa garaagarummaa baay'ee kan hin qabnee fi dhimmootu aadaa naannoo sana fakkeenyaaf naannoo kana karaa agarsiisuu danda'uun naannoo Booranaaf Gujiitti yoo ta'e wanta naannoo sana jiru tipikaal waan ta'e karaa agarsiisuu danda'uun garaagarummaa xiqqoo ishee qabaachuu danda'a malee iddoo baay'eetti karaa wal fakkaatuunidha wanti haga yoonaa raawwatamaa jiru. Garuu dhiyeenya kana akkuma durattis kaasne fedhiin uummataa dabalaa waan dhufeef, fedhiin caasaaf sadarkaa hin jiru dabalaa waan dhufeef maal yaadaa jirra? Diizaayinii wal fakkaataa ta'e kan aadaa uummata Oromoo sirriitti agarsiisuu danda'u qaroomina waliin qophaa'anii taanee kan aadaarraa gore osoo hin taane garuu immoo waan wal fakkaataa ta'e istaandardii isaa kan eeggate akkamitti bocamee yookaan saxaxni isaa diizaayinii inni jennuun kun xumuramee godinaalee fi magaalota akkaataa saniitti deemuu danda'aniif akkamiin kan jedhu sun wanta bal'inaan irratti mari'achaa jirru.
Gamaartii tadeebi nuti ijoollee sirbituu Oromoo yoo hedduu yoo gaafannu namni sirbi ijoollee hedduutti jalaa dhufuu jira. Ijoolleen hedduu yoo gaafannu immoo sirba abbaa tokko irra deebi'anii sirbuun kun aartii Oromoo waan guddisuuf dhoowweessa tokko ijoollee illee tanuma jechuu jirti. Gam kanaan wanni isaan arguu jirtan faan jirti afaan gabaaboon.
Dhugaadha komiin kun bal'inaan jira akkuma biyyaatti jira nu biratti kan nama tokko xiqquma waa moodifaay godhanii isuma isaan deebisanii fayyadamuuf yaaluun jira waan ta'eef. Isarratti akkamitti rakkoo kanaa hiiknu kan jedhu muuxannoon biyyoota biraas maal fakkaata? Muuxannoon akka biyyaattis ture maalidha? Akka naannoo keenyattis dhimma kanaaf kan xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa ture kan jabsan gaafa laalu hanqinoota fi qaawwa jiru wanta adda baasuudhaaf yaalaa jiru jira. Isa kana abbaa dhimmichaa kan ta'e warruma artistootaa kana waliin taane rakkoolee kana akkamitti hiiknu kan jedhu irratti. Kanii akkamitti tokkummaa uummataa karaa ibsuu danda'uun misooma biyyattiis ta'ee naannoo karaa saffisiisuu danda'uun hojjetamaa ture kan jedhusuun qaawwa guddaa kan qabuu fi keessaahuu waggaa kana jechuun ni danda'ama. Erga haaromsaatii booda walitti dhufeenyi nu gidduu jiru daran kan nama gammachiisuu fi abdii namatti tolu waliinis taanee rakkoolee akkasii kana karaa hiikuu dandeenyuun wanti jajalqabne jira isaan cimsinee. Yeroo gabaabaa keessatti rakkoo keessaanii baanaa walumaan waan jedhuudha.
Adde Loomii Badhoo hooggantuu biiroo aadaaf turizimii Oromiyaati. Guddoos galateeffadha. Ardaa jilaa keessa galma abbootii gadaa ijaaruun waan xiqqoo miti karaa fi waltajjii magaala maqaa Oromoon durii baafattee deebisuu waan xiqqoo miti waan nama gammachiisaati. Waan harka qabdan jabeeffadha. Nagaa waaqa keessoo reebuu dhibayyoom jenne.
Baay'ee ulfaadhaa seensu nu jiraata.
Jenni wanti Adde Loomii gaafanneetiin fulaa lama gargar qoodne dhiyeessan tanuma nagaan bulla ansoora alaqeeti.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceena.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Biyyoonni naannoo addunyaa uummati waa'ee faca'uu dhukkuba sombaa yookaan TB dammaqina akka qabaatuuf jecha waggaa waggaatti bitootessa 24 guyyaa dhibee sombaa yookaan TB ta'uun yaadatanii oolu. Guyyaan kun yaadannoo Dr. Robert Koch kan bara 1882 keessa baakteeriyaa dhibee kana fidu Mycobacterium tuberculosis jedhu argataniiti. TB'n addunyaarraa dhibee nama ajjeesuun beekamu keessaa tokko yoo ta'u baay'inni lakkoofsa uummata addunyaa dhibee kanaan qabamanii 1,000,000 qabxii shani. Dhibee kanaan irra jireessa kan hubaman biyyoota guddataa jiran bakka dhukkubi kun iyyummaa dagatamuuf wal'aansa gahaa dhabuudhaan miidhu. Dhibeen TB namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan kan ajjeesu keessaa isa duraati. Bara 1940 keessa daawaan antibiyootiks utuun argamin dura TB'n addunyaarraa dhukkuba akkaan sodaatamu ture. Yeroo ammaa TB'n barannitti daawaa dandammatee wal'aanuun rakkisaa ta'e irra gahameera. Kurna darban keessa fooyya'inni guddaan argamus TB'n addunyaarraa dhibee daariqaa nama ajjeesu isa hamaa ta'uudhaan guyyaa guyyaatti lubbuu 4,500 galaafata. Dhibeen sombaa daawaa dandammachuun fayyummaadhaaf sodaa guddaa uumee dhibee kana dhabamsiisuudhaafis milkaa'ina argame balaarra buuse. Mata dureen waggaa kanaa Wanted Leaders for a TB Free World hoogganoota addunyaa TB irraa walaba ta'e uuman barbaannaa jedha. kunis kafuleffatu TB dhabamsiisuuf cicha jiru jajjabeessu ka jedhu irratti. Eenyuyyuu isees haa ta'u is ministeera eegumsa fayyaa biyya tokko hoogganaa hawaasaa yookaan nama dhibee kanaan qabames haa ta'u tattaaffii dhibee kana dhabamsiisuuf godhamu hoogganuu danda'a. Eenyuyyuu duula waa'ee TB barnoota kennuu irratti hirmaachuudhaan mootummaan tarkaanfii akka fudhatu waamicha gochuu ni danda'a. Yuunaayitid Isteets dhibee sombaatti duuluuf cichaan hojjetti. Qiyyaafati keenyas jedha gulaalaan har'aa biyyoota bakka TB'n akkaan miidhe keessatti sagantaalee lubbuu oolchuuf hundeeffaman deeggarra. Tajaajila eegumsa fayyaa malattiin argamu fooyyessuudhaan addunyaan daran amansiisaa ta'ee akka jiraatu barbaanna. Mootummaa federaalaa keessattis duula kanaaf dursa kennina. Cicha addunyaan dhibeen TB akka hin facaane ittisuuf qabutti makamuudhaan akkasumas maallaqaan deeggaruuf jijjiirama fiduudhaan addunyaa TB irraa walaba ta'e uumuu dandeenyaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa, nuuf bilbila. Teessoon keenya kan imeelii horn@voanews.com horn yeroo jettanii HORN jechuudha. Lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irra nuuf kaa'uu dandeessan immoo 2255942 extensioniin 13. Facebook irratti yoo nuquunnamuu feetanis Afaan Oromoo @voanews.com jedha seena yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com yoo banattan achirraa feesbuukii keenya argachuu dandeessu.
Sagantaa irraa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa. Haalli siyaasaa amma Itoophiyaa keessa jiru gidduu seensa naannoo yookaan immoo gargaarsa kan hin barbaanne ta'u barreessaan IGAD Mohaabuub Maalim dubbatanii jiru. Gama kaaniin IGAD hojii gaggeessuuf kan isa gargaaru doolaara yuuroo 4,042,000 dhaabbata misoomaa Awustiriyaaf gamtaa Awurooppaa wajjin mallatteessee jira. Dhaabbati godaantotaa kan addunyaa yookaan IOM lammiiwwan Itoophiyaa sababa walitti bu'iinsaaf caamaan kan ka'e achuma biyya ofii keessatti qe'ee ofii irraa godaanan gargaarsa lubbuu baraarsu waliin ga'uuf kan oolu doolaara 7,000,000 qabxii tokko gaafachuunsa gabaasamee jira. Hidhata Faransaayii keessatti yoo xiqqaate lubbuu nama 3 galaafate poolisoonni biyyattii ajjeesu ministiriin haajaa biyya keessaa akka Faransaayii dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Faransaayii akka jedhanitti ragaan jiran akka agarsiisanitti tarkaanfiin hidhataan kun fudhate dhimmicha shororkeessummaa wajjin kan wal qabsiisudha jedhaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gorsaa waa'ee nageenyaa kabiyyoolessaa nama kabiraan bakka buusuuf akka jiran beeksisaniiru. Tiraamp baatilee 10 aangoorra turaniin aangoota sadarkaa olaanaa irra jiran gaafa ari'an kadhiyeenyaa ta'uuf jiranni kun Tiraamp kamisa kaleessaa galgala tiwiitariin akka barreessanitti miseensa waraana biyyattii kata'an gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa letanaa jeneraal Mark Master John Boltin bakka bu'uuf jiru jedhaniiru. Manni murtii ummataa guddichi kan federaalaa inni Niyuyoork jiru lammiiwwan Iraan 9 irratti himannaa dhiyeessuusaa waajjirri haqaa har'a beeksisee jira. Kunis hanna seeraan alaa kan gama kompiitaraan gaggeeffamu lammiiwwan Ameerikaa, yuunivarsiitiiwwan qorannoo biyya alaa, kaampaaniilee dhuunfaaf dhaabbatoota mootummaa 100 hedduu irratti gaggeeffameen ta'uun beekameera. Akka himannaa har'a dhiyaate hubachiisetti namoonni kun waardiyyaa warraaqsaa kan Iraaq bakka bu'uudhaan hanna kana raawwatan oduun keenya kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloohertzii 15,180, 15,630, 15,700, 15,785 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloohertzii 13,860 akkasumas immoo meetirbaandii 25 yookaan kiiloohertzii 12,110, 12,130, 12,140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenya wixata walitti deebina. Nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.